Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji, ki je posvečena ustanoviteljici gibanja Focolarov Chiari Lubich. Pretekli petek je namreč končala svoje 88-letno življenjsko pot. Kaj naj povemo o tej veliki ženi, ki ji sledi več kot 5 milijonov ljudi vseh ras, kultur, različnih verstev, starosti in prepričanj? Ženi, ki je zaznamovala naš čas s karizmo edinosti. Ženi, ki se je v zvestobi papežu in cerkvi, kot je zapisal Benedikt XVI, neutrudno zauzemala za občestvo v cerkvi, ekumenski dialog in bratstvo med vsemi. Ženi, ki je kot prva belka in kristjanka spregovorila afroameriškim muslimanom v Harlemu v New Yorku. Ženi, ki je prejela številne častne doktorate, od teologije do psihologije, od pedagogike do komunikoloških ved. Ženi, katere misel prodira v vse pore družbenega življenja. Ženi, ki je svojo tiho in hkrati močno prisotnostjo pustila svoj pečat v zgodovini. Naj nam najprej sama spregovori o tisti ljubezni, ki je razunemala srce in jo je vodila vse do cilja. Odlomek je iz pisma Chiarini materi, napisanega leta 1944.
Vidim ga tam na tistem križu, ko se tudi njemu toži po očetu in trpi, ker ga je zapustil. In vidim prav to, kako v meni uresničuje tisto, za kar ga tako pogosto prosim. Daj mi, da doživim nekaj od tvojih bolečin, posebej nekaj od tvoje strašne zapuščenosti, da bi ti bila še bliže in bi bila bolj podobna tebi, ki si me v brezmejnosti svoje ljubezni izbral in me pritegnil k sebi. On je moje življenje in moja največja ljubezen. On, njegov krik zapuščenosti me je potegnil za seboj, mama. In zato sem šla prek vsega, čeprav se mi je trgalo srce. Da, da, vse, tudi smrt. Samo da bi ljudje ljubili Jezusa, ki nas je na smrt močno ljubil, in bi se k njemu dvigala tolažba, mi pa bi prijeli mir, ki je v srcu tistega, ki ne pričakuje ničesar drugega, kot da bi ljubil ljubezen. Videla boš, mamica, da vse drugo prejmemo kot navrženo, kadar iščemo samo njegovo kraljestvo. In kaj je njegovo kraljestvo, če ne v tem, da vsem povemo, naj ljubijo Boga in naj se ljubijo med seboj.
Na začetku oddaje bomo najprej na kratko spregovorili o Chiarinem življenju, polnem sadov, kot se je izrazil papež Benedikt XVI. Med pripovedovanjem njene zgodbe in zgodbe gibanja Focolarov bomo prebirali odlomke iz Chiarinih zapiskov. V nadaljevanju oddaje pa bomo slišali spomine nekaterih slovenskih škofov nanjo in članov njenega gibanja.
Chiara Lubich se je rodila v Trentu 22. januarja 1920 kot druga od štirih otrok. Krstili so jo z imenom Silvija, kasneje pa si je privzela ime Chiara, ker jo je privlačila evangelska korenitost Klare Asiške. Mati je bila goreča katoličanka, oče socialist. Kmalu po 20. letu je začela delati kot učiteljica v osnovni šoli, upisala pa se je tudi na študij filozofije na univerzi v Benetkah. K temu jo je spodbudilo strastno iskanje resnice. Med drugo svetovno vojno, ko se je vse okrog nje podiralo, pa je razumela, da samo Bog ostane. Bog, ki je ljubezen. Njeno življenje se je spremenilo po neki mistični izkušnji, ki jo je doživela v Loretu leta 1939. Takole pripoveduje.
Bila sem v Loretu, v Marijinem svetišču. Prvikrat, ko sem stopila v hišico, ki jo varuje cerkev, trdnjava, sem bila globoko ganjena. Sploh nisem imela časa, da bi se vpraševala, ali je zgodovinsko potrjeno, da je tu prav hišica, kjer je živela sveta družina ali ne. Znašla sem se sama, potopljena sem bila v tisto veliko skrivnost. Skoraj nisem mogla ustaviti solz, to je bilo zame nekaj nenavadnega. In sem začela premišljevati o vsem, kar se je bilo lahko tam dogajalo. Angelovo oznanjenje Mariji, življenje vseh treh, Jezusa, Marije, Jožefa. Molila sem, nekako sem živela z vsemi tremi. Potem se je tečaj končal z mašo prav tisti veliki cerkvi, ki je bila polna ljudi. Sodelovala sem z vsem srcem. Nenadoma sem razumela. Našla sem svojo pot in mnogo ljudi bo stopalo po njej. Po doživetju v Loretu sem se srečno vrnila v Trento. O svoji prihodnosti nisem vedela kaj bolj jasnega kot to, kar sem sedaj opisala. Duhovniku, ki me je vprašal, kako je bilo v Loretu, sem odgovorila. Našla sem svojo pot. Katero je nadaljeval? Zakon? Ne, sem rekla. Deviškost v svetu? Ne. Samostan? Ne. Lauretanska hišica je mojemu srcu odkrila nekaj skrivnostnega, a zanesljivega. Četrto pot. Četrto pot, ki se je poznaje konkretizirala po podobi svete družine, v sožitju deviških in poročenih, ki se vsi, čeprav vsak po svoje, darujejo Bogu. To je fokolar.
Sedmi december 1943 je dan njenega da Bogu, ki ga je izrekla v majhni kapelici v Trentu. Takrat je bila stara 23 let. Omenjeni datum se danes šteje tudi za začetek gibanja fokolarov. 13. maja 1944 je mesto Trento doživelo močno bombardiranje, tudi hiša družine Lubik je bila močno poškodovana. Medtem ko so njeni sorodniki pobegnili v gore, se je Chiara odločila, da bo ostala v Trentu. Tistih dni se takole spominja.
Medtem ko je vojna še naprej vse rušila, smo s tovarišicami skušali dati smisel svojemu življenju. Propadali so vsi mladostni ideali. Vsaka je videla, kako je vse, v kar je polagala vso samo sebe, v strašni nevarnosti. Hkrati pa smo se prav zaradi vojnih ruševin začutile povabljene, da se naučimo velikega nauka. Vse je ničevo. Vse mine. Spraševale smo se, ali obstaja kakšen ideal, ki naj mu posvetimo svoje življenje. Ideal, ki ga nobena bomba ne more porušiti. Dobile smo odgovor. Da, tak ideal obstaja. To je Bog. Vse skupaj smo se odločile, da Boga izberemo za smisel svojega življenja. In sredi vojne vihre, ki je bila sad sovraštva, se nam je Bog zaradi delovanja posebne milosti razodil tak, kakršen v resnici je. Ljubezen. Tudi prej smo verovali vanj in ga skušali ljubiti, a v tistem trenutku smo ga na novo razumele. Kakor blizk je prišlo to odkritje resnice, ki se nas prej nikoli ni tako neposredno dotaknila. Bog je ljubezen. On nas torej ljubi. Torej je On predvidel vse, kar se dogaja, veselje in trpljenje. Vse hoče ali dopušča njegova ljubezen. In naše življenje je dobilo čisto nov smisel. Bog se je razodeval kot oče in mi smo se čutile njegove hčerke. To prepričanje, ta vera v njegovo ljubezen je bila tako močna in je tako globoko prodrla v našega duha, da nas je spodbudila k odločitvi. Če bi postale žrtve vojne, bi želele kot svoje ime na skupnem grobu imeti besede. Verovale smo v ljubezen.
Tako se je začelo tisto, kar Chiara imenuje božanska pustolovščina. Karkoli ste storili kateremu teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. Te besede je ponavljala dekletom, ki so se odločile, da bodo sledile njenemu zgledu. Vse, kar so imele, so delile revnim. Ob tem pa so izkušale, da se vse evangeljske obljube uresničujejo. Dajte in vam bo dano. Prosite in boste prejeli. Bile so prepričane, da je v živetem evangeliju rešitev vsakega osebnega in družbenega problema. V Jezusovi novi zapovedi, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, so našli zakon, ki naj bi vnovič povezal ločeno človeštvo. V Jezusovi oporoki, da bi bili vsi eno, pa so našli smisel njihovega življenja. Kiara pravi, rojene smo za edinost, zato, da bi dale svoj prispevek k njeni uresničitvi v svetu. Edinost, torej. Seveda pa ta ni možna, ker smo ljudje prekrhki, če ne bi bilo nekoga, ki je to edinost že plačal. To je Jezus križan in zapuščeni, ki je zavpil na križu, moj Bog, zakaj si me zapustil? Kiara je razumela, da je v tej Jezusovi neizmerni duhovni bolečini ključ za gradnjo edinosti in da so vse človeške bolečine povzete v tej neizmerni bolečini. Ko kristjani ljubimo zapuščenega Jezusa, najdemo razlog in moč, da ne bežimo pred bolečinami, razdeljenostmi, pred zlom, ampak jih zaradi njega sprejmemo in pomagamo zdraviti. V prvih letih gibanja je Kiara zapisala.
Oči duše je treba skriti v Jezusovo srce, njegovo najglobljo notranjost, kjer je trpel najhujšo zapuščenost, kar jih poznata nebo in zemlja, in mu reči, Jezus, veseli me, da sem nekoliko kakor ti. Želim, da je moje življenje tvoj živi krik, da bi pritegnil k tebi neskončno množico duš. To hočem. To želim narediti, ne da bi analiziral, ne da bi razlikoval, če ali toda. Vsaka bolečina je on.
Kmalu se je okrog prvih deklet začela porajati skupnost, v kateri so bili že vse od začetka ljudje različnih starosti, družbenih slojev, od preprostih delavcev do doktorjev, različnih prepričanj in kmalu tudi različnih narodnosti. Leta 48 Kiara sreča Igina Giordania, ki je bil takrat poslanec, novinar in znan pisatelj. Skupaj z njim, očetom štirih otrok, je Kiara gibanje odprla celotni družbi, družini in potem ekumenizmu. Giordani je tako postal soustanovitelj gibanja. Izkušnja besed, dajte in se vam bo dalo, se je ponavljala vsak dan v različnih okoliščinah preko skupnosti dobrin in je postala življenjski slog gibanja fokolarov. Živijo ga v fokolarjih po vsem svetu in tudi v mestecih gibanja, ki jih je že več kot 20. Leta 64 je Kiaro prvič v audienco sprejel papež Pavel VI, ki je v gibanju prepoznal Božje delo. Temu je sledilo še veliko privatnih in javnih audienc pri Pavlu VI in nato pri Janezu Pavlu II. Leta 84 je Janez Pavel II obiskal mednarodni center v Roka di Papa. V gibanju je videl korenitost ljubezni, ki je značilna za darove svetega duha v zgodovini cerkve. Na prvem velikem srečanju cerkvenih gibanj in novih skupnosti za Binkošti leta 1998 je papež Janez Pavel II priznal te nove cerkvene resničnosti kot odgovor svetega duha na proces razkristjanjenja. Kiara Lubik je ob tem spregovorila v imenu vseh zbranih in mu zagotovila, da se bo s celotnim gibanjem z vsemi močmi zavzemala za občestvo med gibanji. Kiara Lubik je sodelovala tudi na različnih sinodah, bila je svetovalka papeškega sveta za laike, govorila je na različnih škofovskih konferencah. Gibanje se je kmalu po svojem začetku začelo širiti na vse celine. Prisluhnimo, kako je Kiara v pismu iz leta 1973 spodbujala fokolarine, kjer je bila skrivnost te razširjenosti.
Ko bi danes morala zapustiti ta svet in bi me prosili za besedo, za zadnjo, ki izraža naš ideal, bi vam rekla, prepričana, da me boste natančno razumeli. Bodite družina. Nikoli ne dajajte prednosti kakršnikoli dejavnosti, niti duhovni, niti apostolski, pred duhom družine z brati, s katerimi živite. Kamor pa greste, da bi prinesli Kristusov ideal, da bi razširili velikansko družino Marijinega dela, ne boste storili nič boljšega, kot da skušate obzirno, previdno, a odločno ustvarjati duha družine. To je ponižen duh. Želi dobro drugih, se ne napihuje. Je prava in pa polna ljubezen.
Ekumenska pot gibanja se je začela leta 1961, ko so člani gibanja prvič prišli v stik z evangeličani iz Nemčije. Od takrat naprej se je duhovnost edinosti širila v različne cerkve. Chiara se je osebno srečala s starigrajskim ekumenskim patriarhom Atenagoro I. in potem z njegovimi nasledniki, prav tako s primasi anglikanske cerkve in predstavniki protestantskih cerkva. Pred izzivi današnje večkulturne in večreligijske družbe že prihajajo v ospredje sadovi dialoga z verniki velikih verstev. Chiara je kot prva žena kristjanka o svoji duhovni izkušnji leta 1981 v Tokiju govorila 10.000 budistom in leta 1997 na Tajskem budističnim menihom in menihinjam. Nekaj mesecev zatem je v zgodovinski mošeji Malcolm v Harlemu v New Yorku spregovorila 3.000 afroameriškim muslimanom. Še istega leta je bila v Buenos Airesu gostja judovskih organizacij. Leta 2001 se je med njenim obiskom v Indiji odprla nova pot dialoga gibanja s hindujskim svetom. Leta 1994 so jo imenovali za eno od častnih predsednic Svetovne konference religij za mir. Vse od začetka je miroljubna evangelska revolucija, ki se je začela v Trentu, budila veliko zanimanja tudi za ljudi brez verskega prepričanja. Z laičnim svetom se je razvil dialog na temelju velikih človeških vrednot, kot so solidarnost, bratstvo, pravičnost, mir in edinost med posamezniki, skupinami in narodi. Leta 1977 je prejela nagrado Templeton za napredek vere. Leta 1996 je prejela UNESCO-vo nagrado za vzgojo k miru. Leta 1998 pa je Svet Evrope podelil nagrado za človekove pravice. Prejela je 12 častnih doktoratov univerz različnih držav in številna častna meščanstva. Priznanja so ji podelili tudi voditelji različnih cerkva velikih verstev. V zadnjih letih se je znotraj gibanja začela šola Abba. V njej skušajo profesori z navzočnostjo stalega Jezusa prevesti v jasen nauk občestveno življenje te nove duhovnosti, duhovnosti edinosti, ki poživlja in poglablja stvarnost Kristusovega skrivnostnega telesa. Tako začenjajo polneje sprejemati luč Svetega Duha, ki razjasnjuje ne le znanost o Bogu, teologijo, ampak tudi filozofijo in vse druge vede, od ekonomije do politike, od kulture do zdravstva, naravoslovnih znanosti in medijev. Ta luč je po Chiarinih besedah sposobna osvetliti vse v Kristusu. V zapiskih iz leta 1949, leta posebnih milosti za Chiaro Lubik, beremo.
Jezusa je treba obuditi od mrtvih in ga prinesti povsod. On je življenje, in sicer popolno življenje. To ni le nekaj verskega. To ločevanje Jezusa od celotnega človekovega življenja je praktično krivoverstvo sedanjih časov, zasužnjevanje človeka nečemu, kar je manj od njega, in odrivanje Boga, ki je oče, daleč proč od otrok. Ne, Jezus je človek, popoln človek, ki povzema v sebi vse ljudi in vsakršno resnico in spodbudo, ki jo morajo čutiti, da bi se dvignili na svoje mesto. Kdor je našel tega človeka, je našel rešitev vsakega človeškega in božjega problema. On to dokazuje. Dovolj je, da ga ljubimo.
Danes ima gibanje za seboj že skoraj 65 let življenja. Ob 60. obletnici je Chiara napisala naslednje premišljevanje.
Kaj je v moji duši? Kaj nosim v srcu ob tako posebni priložnosti? Val ganjenosti, če samo za trenutek pomislim na to, kar imam pred seboj. Novi narod, ki se je rodil iz evangelija in je posejan po vsej zemlji. Neizmerno delo, ki ga nobena človeška sila ne bi bila mogla vzbuditi. Zato pa je to božje delo, za katero sem bila izbrana, nekoristna in nezvesta kot prvo orodje. In hvalospev, zahvalo Bogu za vse, kar sem lahko z vsemi svojimi sestrami in z vsemi svojimi brati videla, doživela, zgradila in z njegovo pomočjo pripeljala do tega cilja. Naj izrazim globok in iskren hvala za vsako stvar, moj Bog. Predvsem hvala, ker sem se rodila v tvoji cerkvi in postala Božja hči. Ker si me hranil dan za dnem z Evharistijo. Ker si posul moje življenje, še ko sem bila majhna, z znamenji, ki so naznanjala božansko karizmo, ki si jo položil vame za mnoge. Ker si mi dal izkusiti resničnost Evangelija in njegovih obljub, ki se vedno izpolnijo. Ker si mi podaril veselje ob stoterem v vseh smislih. Ker si mi razkril skrivnost edinosti v tvojem križenem in zapuščenem sinu. Ker si dopustil bolečine, ki so mi prinesle še globjo edinost s teboj. Ker si mi daroval povsem novo duhovnost, osebno in hkrati občestveno, ki je tako aktualna. Ker si me usmeril skupaj z vsemi mojimi k celotnemu človeštvu, k drugim kristjanom, k vernikom drugih verstev, k osebam, ki še niso tvoje, so pa ljudje dobre volje. Za očetovsko ljubezen tvojih naslednikov na zemlji, še posebej Pavla VI. In Janeza Pavla II. In za njun blagoslov našemu delu leta in leta. Ker si me blagoslovil z dolgim življenjem, ker si odpustil moje grehe. Hvala, ker si mi v mojem posebnem poslanstvu dal, da s cerkvijo sodelujem pri uresničevanju oporoke tvojega sina, da bodo vsi eno in ti pripravljam obsežne dele univerzalnega bratstva. Hvala, hvala. Tebi čast in slava.
Kiara Lubik je svojo življenjsko pot končala 14. marca ob 2. ponoči. Nekdo, ki je bil ob njej, je rekel: Kiara, odhajaš v očetovo naročje, da bi tam zavedno ostala. In njena zadnja beseda je bila da. Pogrebno slovesnost je vodil vatikanski državni tajnik Tarcisio Bertone. Svoje pismo pa je poslal tudi papež Benedikt XVI. V njem na začetku zagotavlja svojo duhovno povezanost z branimi na pogrebni slovesnosti. Kiaro je označil kot velikodušno Kristusovo pričevalko, ki se je brez pridržkov iztrošila za razširitev evangelskega sporočila v vsako poro današnje družbe, vedno pozorna na znamenje časov. Veliko je razlogov, da se zahvalimo Gospodu za to ženo neustrašene vere, je dejal papež, blage glasnice upanja in miru. Na to je zatrdil, da se želi Bogu zahvaliti predvsem za njeno tiho in jasno služenje cerkvi, ki je bilo vedno v soglasju z učiteljstvom cerkve. Sama je dejala: papeži in cerkev so nas vedno razumeli. Sveti oče pa nadaljuje, da je bilo to zato, ker so Kiara in Marino delo vedno zvesto poskušali odgovoriti na vsak njihov poziv in željo. Na to je spomnil na vezi s svojimi predhodniki in zatrdil, da je imela skoraj preroško sposobnost, da je slutila papeževe misli in jih uresničevala celo vnaprej. Benedikt XVI. Je ob sklepu zaželel, da bi vsi fokolarini nadaljevali Kiarino pot in s tem prispevali, da bo cerkev vedno bolj šola občestva. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate spominsko oddajo o ustanoviteljici gibanja Fokolarov, Chiari Lubich, ki je nedavno sklenila svojo zemeljsko pot. V nadaljevanju bomo prisluhnili odlomkom spominov nanjo, ki so jih pripravili nekateri slovenski škofi. Najprej nam bo spregovoril ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Alojz Uran.
Prav karizma edinosti, ki jo je s tako ljubeznijo širila ustanoviteljica in voditeljica Marijinega dela gibanja Fokolarov, je bila med glavnimi prepoznavnimi znamenji Chiare Lubich tudi v Sloveniji. Ta je vključevala vzgojo za mir, za spoštovanje občečloveških vrednot, ki jih je skupaj s člani gibanja spravljala v življenje tudi z novimi oblikami sobivanja, dosledno utemeljenega na Evangeliju Jezusa Kristusa. Imela je veliko povezav s ključnimi osebnostmi z vsega sveta, z verskimi, socialnimi in ekumenskimi stiki, se je več desetletij upisovala tudi v slovensko zgodovino. 13. aprila 1999 je gospe Chiari Lubich, moj predhodnik, nadškof, sedaj kardinal dr. Franc Rode, ob njenem obisku v Sloveniji podelil najvišje priznanje cerkve na Slovenskem, odličje svetega Cirila in Metoda. V utemeljitvi odlikovanja je nadškof poudaril prav dar edinosti, ki ga je pospeševala odlikovanka in s katerim je zaznamovala življenje cerkve po svetu in pri nas. Skoraj 40 let se tudi v Sloveniji številni laiki in duhovniki bogatijo ob duhovnosti Marijinega dela, si prizadevajo za uresničevanje besede življenja in tako prispevajo k novi evangelizaciji slovenske družbe. Tudi sam sem v osebnem srečanju spoznal njeno živo prežetost z duhovnim pogledom na človeka in njeno odprtost vsakomur. Eden najlepših sadov Chiarine duhovnosti je prav ovrednotenje apostolata laikov v lastnih družinah in širše. Ob njenem odhodu v večnost molim in prosim prav zato, da bi tudi po njenem zgledu naš narod našel temeljno edinost, ki je dragocen dar Svetega Duha. Navzočnost članov Marijinega dela z njihovo molitvijo in zgledom krščanskega življenja je gotovo dragocena zapuščina Chiarine karizme, ki naj deluje tudi v naši družbi kot kvas sveta in sol zemlje. Chiara Lubich je ena od teh svetlih zvest, ki je v temi notranjih needinosti in sporov med ljudmi kazala in kaže pot, po kateri pridemo do edinosti v Jezusu Kristusu in med nami.
Mariborski nadškof dr. Franc Kramberger pa se Chiare Lubich takole spominja.
Tvojim vernim Gospod se življenje spremeni, ne pa uniči. Ko razpade šoto našega bivanja na zemlji, nam je že pripravljeno večno bivališče v nebesih. Na te besede iz bogoslužja za lajne sem se spomnil, ko sem prejel obvestilo, da je gospodar življenja poklical k sebi ustanoviteljico gibanja Fokolarov, Chiaro Lubich. Nekajkrat sem jo osebno srečal in se z njo pogovarjal, na sinodi v Rimu, na srečanjih v središču gibanja Fokolarov, ob njenem obisku v Ljubljani in drugih priložnostih. To mi je dalo spoznanje, da je bila Chiara multikarizmatična osebnost, ki je se svojo duhovnostjo in delom obogatila ves svet. Pred očmi jo imam in jo bom ohranil v spominu kot močno ženo, z zrelo človečnostjo, z globokim religioznim izkustvom sredi modernega sveta, z razumevanjem za ta svet in ljubeznijo do njega. V spominu jo bom ohranil kot osebnost s široko odprtostjo zavetje Svetega Duha, s čutom razpoznavanja znamen časa. Kot ženo v rasti sredi družbenega sveta, in v skrbi za vse in v službi vsem. Ohranil jo bom kot preroško osebnost, z ostrim čutom za pravičnost, spoštovanjem do vsake celo ateistične vesti, v dialogu z vsem pluralizmom sedanjega in bodočega sveta. Ohranil jo bom v spominu kot od Boga poslano, pri odprtem sodelovanju za rešitev problemov na verskem, kulturnem, celo političnem področju. Na liku njene osebnosti ni mogoče prezreti, da je bila do dna duše prežeta z ekumenskim duhom, z globoko ljubeznijo do lastne in tuje svobode. Ob pristni zavesti lastne nezadostnosti je bila ponižna, brez ponarejanja, preprosta in predvsem dobra, kako je bil dobro Janez 23. Hkrati pa do roba napolnjena s posebno izredno notranjo silo, kar je bilo opaziti pri papežu Janezu Pavlu II. Silo, ki je ni mogoče razviti drugače, kako z izrednim posegom Boga v njeno notranjost. Prav Bogu smo hvaležni, da nam jo je dal, in veseli, da imamo pri njem novo pretvršnico iz naših vrst in našega časa.
Za nekaj besed smo zaprosili tudi murskosoboškega škofa doktorja Marjana Turnška.
Ob dogodku njenega odhoda k očetu, nek je bila čudovita njegova hčerka, ustanoviteljica in voditeljica duhovnega gibanja fokolarov Marijinega dela, sem prepričan, da že zre Božjo ljubezen na nov način. Na način, po katerem je tako hrepenela, in to isto hrepenenje je tako goreče budila vseh, ki smo jo tako ali drugače poznali. Osebno je nisem nikoli srečal. Sem pa srečal in bil deležen stikov z mnogimi ljudmi, ki živijo po njenem daru, ki živijo iz njene intuicije, ki so živeli in živijo iz tega, kar je ona prejemala in tako zvesto in goreče dajala naprej. Njena karizma življenja po evangeljski ljubezni, ki rodi globoke sadove v edinosti med ljudmi, je še kako aktualna v tem našem tako zelo nemirnem svetu. Prav zaradi tega sem prepričan, da je bila tudi tako učinkovita, da je njen način življenja pritegnil toliko ljudi. Čudovito je, ko gledamo, kaj je nastalo okrog nje, ko vidimo, kako je uspela nagovarjati tako katoličane, kakor druge kristjane, pa tudi mnoge pripadnike drugih verstev, celo ateiste. Nagovarjala jih je prav z vabilom k miru, k sožitju in k edinosti. To je lep model, bi lahko rekel, in prav izziv za vse, ki želimo zaradi evangelija služiti vsem ljudem. Njeno delo, ki se nadaljuje v Marijinem delu in gibanju fokolarov, je primeren odgovor za potrebe današnjega časa. To je eden izmed tistih odgovorov, ki jih je v drugi polovici prejšnjega stoletja gotovo budil Sveti Duh v naši cerkvi. Prepričan sem, da bo s tem poslanstvom in svojo priprošnjo še naprej podpirala vse, ki bodo njeno služenje v cerkvi in svetu nadaljevali.
Svoje vtise ob smrti ustanoviteljice gibanja fokolarov Chiare Lubich je celjski škof dr. Anton Stres takole strnil.
Osebno nisem imel nikoli priložnosti ali sreče, da bi srečal pokojno ustanoviteljico gibanja fokolarov ali Marijinega dela. Vendar sem z veseljem in zanimanjem prebiral to, kar je objavljala, govorila in kar je bilo objavljeno v naših časopisih. Hkrati pa sem imel tudi priložnost veliko krat srečati različne člane njenega gibanja. To gibanje je imelo in še ima velik odmev v katoliški cerkvi in preko nje. Ravno v tem je posebna karizma, tega gibanja in predvsem njene sedaj želajne ustanoviteljice, da je v imenu ljubezni, ki prerašča vse meje, znala tudi vedno prerasti in meje institucije cerkve in razširiti sporočilo in pričevanje Kristusove ljubezni, ki prerašča vse meje in vse nasprotovanja in predvsem v medverskem ali medreligioznem dialogu, kot to radi poudarjamo ravno v tem letu, v katerem je umrla. Vidiki njene karizme so zelo številni, lahko smo samo veseli in Bogu hvaležni, da je tudi po njej, kako po podobnih mnogih sodobnih gibanjih, Bog dal svoji cerkvi, svojemu ljudstvu, novo pričevalko in novega duha, dar duha, ki pomeni, da cerkev živi in da na izzive in potrebe časa odgovarja z novimi pobudami in z novimi načini oznanjevanja vesele novice. In prepričan sem, da bo svojo zvesto služabnico Gospod sprejel v svojo srečo, v svojo ljubezen, ki jo je tako velikodušno in nesebično oznanjala.
Ob koncu pa prisluhnimo še koprskemu škofu monsignorju Metodu Perihu.
S Pokolarini sem se srečal pred mnogimi leti. Kot spiritual v ljubljanskem bogoslovju 1976-84 sem se dejansko srečal z gibanji. Kot škof se že po svoji službi moram zanimati tudi za gibanja. Pokojno Kiaro Lubik sem osebno srečal, ko je bila v Sloveniji. Z njo smo se takrat srečali in pogovarjali, tudi škof je pri posebni audienci, ki je bila ob tisti priložnosti pripravljena za nas. Pokojna Kiara je bila vsekakor karizmatična osebnost, ki je Marino delo ustanovila po navdihu Svetega Duha. Naj Gospod bogato poplača ves trud in veliko delo, ki ga je pustila cerkvi in svetu in Bog daj modrih mož in žena, ki bodo njeno delo nadaljevali.
Papež Janez Pavel II. Je Marijino delo večkrat poimenoval narod, ljudstvo. Svoje vtise, spomine in hvaležnost Kiari nam bodo zdaj posredovali nekateri člani tega njenega ljudstva. Vmes pa nas bo s svojimi mislimi nagovorila Kiara sama. Posebno so bili s Kiaro prav gotovo vedno najbolj povezani njeni najbližji otroci, popi, kot jih je imenovala. Torej tisti, ki so se odločili za njeno pot posvetitve Bogu. Prisluhnimo najprej Lučki Skube in nato Arifu Sulejmanoviću.
Ko sem bila še mlada, sem preko našega župnika spoznala Marino delo. Povabil me je na eno srečanje in tam me je najbolj nagovorilo to, da je potrebno v življenju živeti evangelij. Vsak dan v kjerkoli se nahajaš. Spomnim se, da sem takrat mami domov pisala: mama, veš, evangelij je potrebno živeti. In Kiara je imela v mojem življenju veliko vlogo, saj sem prav preko nje razumela svoj duhovni poklic. Ko sem imela 20 let, sem šla na eno srečanje mladih v Rimu, Bilo nas je tam okrog 400 iz cele Evrope in prišla je tudi Kiara in je odgovarjala na naša vprašanja. To je bil en poseben trenutek, ker je ona s takim navdušenjem, žarom govorila o Jezusu in se spomnim, da je bil to ena posebna prisotnost Boga v tisti dvorani. In nekem trenutku je ona rekla, ampak mladi, pojdite po moji poti, Jezus vas ne bo nikoli razočaral. In v tistem trenutku sem čutila, kot da se je nekaj prelomilo v meni. In sem rekla Jezusu, da, Jezus, hočem po tvoji poti. In tako se je začela moja avantura Focolarine. Naputila sem se na to Kiarino pot posvetitve Bogu, ki jo je Bog dal razumeti Kiari kot četrto pot. Ta pot ni bila zakon, ni bila samostan, ni bila samskost v svetu. Je četrta pot in to je fokolar, ki ima za vzor nazareško družino. Je skupnost 4-5 oseb, ki kot laiki ostanejo v svetu, vendar so posvečeni Bogu in povezani z Jezusom med nami, delajo zanj, za Božje kraljestvo. In še to bi rada rekla, da so na moji poti prihajale tudi preizkušnje, potem trenutki teme, in Kiari sem neizmerno hvaležna, saj mi je preko svojih besed, predvsem pa zgleda, kazala, da je v življenju važno samo to, da ljubiš zapuščenega Jezusa, kateremu sem rekla svoj da. V njem pa potem najdeš odgovor na vse.
Ja, moja posebna hvaležnost Kiari je tudi v tem, da je nam poročenim odstrnila, nekako odprla pot k svetosti, ki se je jasno še jasneje razvodela po njenem srečenju z Jeanom Jordanijem s Fokom. On je bil poročen, je imel lepo družino, 4 otroke, ampak bil pa je tudi znana osebnost in med drugim velik poznavalec življenja svetnikov. No, morda je prav to v njem zbudilo veliko strast do svetosti. Slavil jo je. Ampak z veliko bolečino v srcu pa je čutil, da so bili do takrat poročeni, kot se je on izrazil, nekakšen proletariat cerkve. Svetost je bila privilegij neporočenih, torej deviškega stanu. Do takrat so bili zablažene ali pa svetnike namreč razgrešeni le zelo redki poročeni. Kiara je vedno čutila, da smo k svetosti poklicani vsi ljudje, ne glede na starost, spol ali pa poklic ali stan. In je rekla Foku, ko je čutila to njegovo bolečino, nekako takole. Ampak Foko, ljubezen je tista, ki nas naredi deviške, bolj čiste, ki nas vodi k svetosti. K nej pa je poklican vsak in jo lahko v polnosti tudi živi vsak v svojem stanu, vsak človek. Če živiš tako, lahko tudi v zakonskem življenju vsako dejanje postane sveto. S karizmo edinosti se je potem, tako po medsebojni ljubezni, z ljubeznijo do zapuščenega Jezusa, se pravzaprav lahko le v njem dobro živimo to naše življenje, je nekakšen ključ, rodil nov duhovni poklic poročenega fokolarina. Človeka, ki s karizmo edinosti s svojim življenjem v polnosti odgovori Bogu na njegovo povabilo in skuša tako biti boljši kristjan, boljši človek.
In kaj nas je v Kiarini karizmi nagovarjalo? Kaj je bilo tisto, kar nas je pritegovalo? In kaj čutimo zdaj ob njenem odhodu? Najlepše to predstavi družina njenih otrok iz različnih koncev Slovenije.
Moram reči, da še vedno čutim, da je Kiara živa, da je med nami. Zame je Kiara vedno pomenila drugo mamo, duhovno mamo. V dobi odraščanja, pa tudi kasneje v odrasli dobi, mi je pomagala najti prave rešitve, mi je pokazala pot v težkih trenutkih. In to predvsem s konkretnimi navodili, s konkretno besedo. Kot je ljubi prvi, ljubi vse, ljubi sovražnika, objemi zapuščenega Jezusa, biti mala Marija in tako naprej. Nikoli ne bom pozabila naših skupnih trenutkov na srečanju v Rimu in v Ljubljani. Najpomembneje pa se mi zdi, da mi je v življenju pokazala tisto bistvo, kar je, da sledimo Bogu in da zremo v nebesa.
Če se spomnim na tiste leta nazaj, ko sem prvič slišal o Chiari, če se spomnim tudi to nazaj, kako je bilo takrat tisto moje življenje, mi je Chiara pokazala pot, bi rekel, spoznati krščanstvo, ki ga do takrat v bistvu nisem živel, ker sem živel samo kot eno tradicionalno krščanstvo. Tako da me je ona skozi ta leta, bi rekel, je moja duhovna voditeljica, preko katere sem lahko prišel do svoje osebne vere, da sem spoznal Boga in da sem spoznal vse vas, to se pravi vse ljudi, ki so v delu, in da smo ena taka velika družina, ki mi pomaga na tej poti, da ustrajam kot kristjan, da živim, da se trudim ljubiti to, kar nas uči Jezus, ali na delovnem mestu, doma, in da vsakem človeku vidim Jezusa in da ga ljubim.
Za mene je bilo od vse Chiarine karizme najmočnejše odkritje zapuščenega Jezusa. Chiari sem neskončno hvaležna za to luč, ker me je naučila, kako je vsaka bolečina ima svoj smisel, in ona me je naučila, da je treba bolečino celo ljubiti. Danes v svetu vsi bežimo pred bolečino. Vsi iščijo vse načine, kako se izogniti. Chiara pa nas je naučila, da se brez prijete, ljubljene bolečine ne more zveličati. Tista luč, ki nam jo je še posebej dala, je ta prehod, ko je Jezus kriknil na križu, moj Bog, zakaj si me zapustil, ko se je v trenutku čutil zapuščenega od Boga in od zemlje, in ta prehod, ko je izročil svojo dušo očetovo naročje. In sama sem naštetokrat preizkusila, da če nam uspe ljubiti to bolečino, jo sprejeti kot to, kot pravi Chiara, da je vse Božja ljubezen, se zgodi v duši ena posebna milost, ki mislim, da jo naredi sam Jezus. Začutiš veselje, bolečina ostane, ampak ti pomaga priti na drugo stran, k ustajenju. In skozi lastne preizkušnje sem to velikokrat probala. Kadar je bilo najhuje, ko včasih trenutek, ko bi človek lažje umrl, kot živel, in ko z vsem srcem in dušo naredim ta korak, da ljubim bolečino, ker je v njej Jezus zapuščeni, se naseli v srcu ta radost, ta ostali. In se mi zdi, da je tisto največje bogatstvo za vse človeštvo, ki nam ga je Chiara preko karizme pustila, prav to odkritje zapuščenega Jezusa.
V svojem pismu prijateljici iz leta 1945 Chiara piše:
Glej, kako visi na križu. Izkrvavel je in strašno zakriči. Tisti krik poznaš, saj je tvoje življenje. Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? Pri tem si misli, me boš tudi ti zapustila? Ti pa z menoj odgovarjaj, nikoli. Raje umrem.
Prav odkritje edinosti, teh odnosov, ki jih zgradimo med nami po Chiarinem zgledu, po Chiarini karizmi, mi je dal občutiti, spoznati in doživljati neštetokrat tisto posebnost, ki se rodi med nami, ki mi rečemo Jezus med nami. To je odnos ljubezni, ko smo vsi pripravljeni ljubiti eden drugega, ne glede na to, kakšni smo, od kje smo, koliko smo stari, tako kot nas ima Bog rad. Da se trudimo tudi mi med seboj graditi te odnose na tem nivoju. In zadnje stvari, ki smo jih od Kjare slišali, je bilo prav, ena od teh je bila prav to, graditi odnose, negovati odnose. In v tem nadnaravnem odnosu lahko pol črpamo, jaz zase lahko rečem, in moč, in pogum, in se počutim bolj samozavestno, kar se ne bi, če ne. In lahko rečem, da mi je prav ta odnos edinosti, ta odnos zagotovilo, da je Jezus med nami, tisto, kar me pelje naprej, da zmorem tudi v težkih trenutkih, tudi ko se v družini pojavi huda bolezen, tudi ko so otroci v svojem razvoju v kakšnih krizah. To zagotovilo, da je Jezus med nami, tudi nadaljavo velja.
O pomenu edinosti, ki je cilj gibanja, je Kjara večkrat pisala in govorila. Prisluhnimo odlomku nekega pisma iz prvih časov gibanja.
Rada bi, da bi on vedno ostal med nami, tudi če bi ves svet propadel. Bratje, Bog nam je dal ideal. Ostanimo mu zvesti, naj stane kar hoče, tudi če bi bila nekega dne naša duša v ognju in bi morali zaradi neskončne bolečine kričati: "Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" Če bomo ostali zvesti svoji nalogi, da bodo vsi eno, bo svet videl edinost. Vsi bodo eno, če bomo mi eno. In ne bojte se zaradi edinosti izgubiti vse. Če ne bomo ljubili, brez meja, če ne bomo izgubili svojega mnenja, svoje volje, svojih želja, ne bomo nikoli eno. Moder je tisti, ki umre, da v sebi pusti živeti Bogu. In edinost je bojišče za te bojevnike, ki se bojujejo za pravo življenje proti lažnemu življenju. Predvsem edinost. Malo so vredni pogovori in razpravljanje tudi o najbolj svetih rečeh, če ne damo življenja Jezusu med nami.
Že prej smo povedali, da so se gibanju fokolarov že vse od začetka pridružili ljudje vseh stanov in tudi starosti, od najmanjših pa vse do starejših. Bili so poročeni, neporočeni, duhovniki, redovniki in tudi škofje. O svojem vtisu srečanja s Kjaro in njeno karizmo nam bosta zdaj spregovorila duhovnik Lojze Snoj in pater Leopold Grčar.
Ja, ob smrti tako velike žene se kar težko zavemo, v kakšnem času smo živeli in koga smo imeli. Imel sem veliko milost, da sem 71. leta takoj po novi maši šel v Rim, ogledovati si to večno mesto, pa sem zašel v narekovaju po božji previdnosti na srečanje duhovnikov in se srečal tudi s Kjaro oziroma z njeno duhovnostjo, ki je postala potem tudi moja. Tako rečem, da je bila to zame največja milost v mojem duhovniškem življenju, poleg drugih, ki smo jih prijeli, da smo kristjani, da smo imeli take starše, je bila na duhovniški poti to največja milost, iz katere sem potem vseh teh 37 let, lahko rečem, mojega duhovništva tudi živel. Razumel sem tisti trenutek, da je Jezus med nami, za katerega prej skoraj nisem slišal, največje bogatstvo in da je to tisto, kar bom lahko in moram pravzaprav vse življenje dajati tistim, ki mi bodo zaupani.
Mineva 44 let, odkar sem doživel ideal kot binkošti. V tistih dneh sem si rekel, ko so točke duhovnosti prihajale v moje srce, tako je moralo biti za binkoštni praznik v Jeruzalemu. Ko so si sledile teme o Jezusu, o Jezusu bratu, takrat sem v razmišljanju nenadoma doživel Frančiškovo spreobrnenje v trenutku, ko se je približal Gobovcu in ga objel in poljubil. In glejte, v tem trenutku sem doživel ta stik, to sozvočje med idealom, ko nas je Kjara učila, glejmo Jezusa v bližnjem, in to, kar nam je hotel sveti Frančišek dati. Takrat sem doživel ideal kot luč, ki je razsvetlila vso frančiškansko karizmo in mi dajala polet, veselje, moč, navdušenje vsa ta leta.
Posebno ljubezen pa je Kiara vedno imela tudi do mladih.
Meni se zdi, da je mene Kiara predvsem naučila, kako naj v življenju hodim, pa delam, pa peljem moje življenje z Bogom z roko v roki. In v tej eni navezi se mi zdi, da sem našla odgovore na vsa vprašanja, ki sem imela jih v življenju, na vse situacije, s katerimi sem se srečala, na to, da sem zrasla osebo, ki sem danes, da imam občutek, da živim življenje v vsej polnosti, vsej polnini, kar je možno. Kar pomeni od mene tudi določen trud, ampak me je naučila tudi to, a ne, kako dosežiti eno to veselje, eno srečo, s tem, da ljubiš, s tem, da pozabiš nase, s tem, da daš na prvo mesto Boga, pa potem brata, da se z bolečino soočiš, da v njej prepoznam obraz zapuščenega Jezusa, kar vse skupaj zahteva od mene veliko moči včasih, ali pa vedno, ampak v končni fazi pa prinese tisto veselje, ki nam ga je Bog obljubil.
S Kiaro in z njeno karizmo in s tem gibanjem, Marijinim delom, sem pridobil v bistvu sebe, nekako svoje življenje. Zaradi nje sem spoznal veliko ljudi, veliko narodov, izgubil vse možne predsodke, tako nacionalistične kot rasistične in vse možne, saj sem spoznal in razumel te evangeljske besede, ki mi jih je ona nekako udomačila, da je vsak moj brat in da je vsakemu Jezus.
Za sklep pa naj nam spregovori Kiara sama.
In kakšno je zdaj in za zdaj moje poslednje hrepenenje? Hotela bi, da bi Marijino delo ob koncu časov, ko bo strnjeno čakalo, da se prikaže pred zapuščenim, ustalim Jezusom, moglo njemu kot svoje ponoviti besede belgijskega teologa Jacquesa Leclerca, ki me vedno ganejo. Na tvoj dan, moj Bog, ti bom prišel naproti. Prišel bom k tebi, moj Bog. In to svojimi najbolj norimi sanjami, da bi ti prinesel svet v rokah. Oče, da bi bili vsi eno.
Če vsi bi živeli ljubezen, našli bi zlato nit, ki povezuje vse ljudi, brate v veliki družini. Če vsi bi živeli našli bi radost za vse, odkrili na dar drug drugemu smo, v srci bi vedno bil prazni, vsak dan hitimo po svojih poteh. Stop!